Lærerliv, en podcast fra Lærerprofesjons etiske råd. I Lærerliv tar vi opp viktige spørsmål som gjelder barnehage, skole og høyere utdanning. Vi lytter til ulike stemmer og diskuterer profesjons etiske ansvar og verdier.
Hei, jeg heter Ingunn Folgerød og leder i Lærerprofesjons etiske råd. Og i dag skal vi snakke om elevers rettigheter og lærers rettssikkerhet og lærers arbeidsmiljø. Det koblet til særlig en skjerpet bestemmelse som kom for et par år siden i kapittel 9A5. Den endringen har ført til at flere lærere kjenner seg urolige for eget rettsvern, når elever melder fra om at de føler seg krenka eller mobba fra lærere. Og det ulike sider ved det skal vi belyse i dag gjennom litt juss og litt struktur og litt kultur. Jeg har med meg et annet medlem fra Lærerprofesjonsetisk råd, Bodil J. Haug. Til daglig så er hun ombud for barn og unge i Viken. Så vet jeg ikke hva fylket det blir etterpå.
Nei, det er jo spennende. Vi holder jo på å lage en god organisering da. Ja. Så jeg har stort håp for at det skal bli bra på vegne av barn og unge i Viken. Ja. Ja.
Du møter jo på en måte begge sider i denne, jeg skal ikke si konflikten, men det er gjerne en interessemotsetning noen ganger. Og så er vårt håp, tror jeg i dag, eller det som jeg håper at dere kan få ut av dette gjerne en forsikring om at det er ikke beineveien ifra et varsel til en skriftlig advarsel, hvis jeg kan si det på den måten. Den skjerpe bestemmelsen som kom, den gikk på, den hovedforskjellen var at når rektor får vite at en elev føler seg krenket av en voksen, så skal det gå en umiddelbar melding til skoleeier. Det vil si det skal ikke gjennomføres undersøkelse eller noen ting før den meldingen går umiddelbart. Det egentlig det som skiller den kapittel 9 av 5 ifra de andre, for der kan du undersøke. Du har 5 dager på deg til å, som rektor til å starte en undersøkelse før du begynne å iverksette ulike aktiviteter. Det er flere som stiller spørsmål ved at de ikke får uttale seg om dette varselet til skoleeier, og mange sitter igjen når det varselet går, så sitter de igjen og lurer på hva er det nå jeg er varslet om og for? Hva skjer med meg nå? Hva rettssikkerhet har jeg? Og den uroen forstår jeg godt, men så håper jeg at jeg skal klare å gjerne avkrefte en sånn stor frykt umiddelbart. Og når en rektor sender inn et sånn varsel, så er det ikke koblet til navn, og det er ingen arbeidsrettslig handling som blir gjort. Det er kun at den gjør kjent for skoleeier at man har et sånn et varsel. Så rektor trenger ikke å hverken informere om hva type handling det er, eller navn, men skoleeier skal være kjent med at det har kommet inn en sak av den typen. Bodil, hva er din erfaring? Er det sånn det blir oppfattet, praktisert? Har du noe kjennskap til det?
Ja, jeg har det. Vi får jo inn en del henvendelser som går nettopp på den problematikken der. Det som er vår oppfatning er at dette må snakkes mye mer om. Vi må få bort skammen i å snakke om disse tingene i lærerkulturen. For det at lærere av og til, eller voksne, jeg er jo lærer selv, av og til gjør og sier ting som krenker elever, det skjer. Og jeg tror at vi er nødt til å tørre å snakke om det. Og vi må snakke med lederne våre om det, for de har sikkert også gjort det. For da tar vi bort det stigma med at dette varslet, det er jo ikke noen merkelapp på den læreren. Det står ikke i mappa til den læreren med en gang. Det her er en varsel om at her er det noen elever som ikke har det trygt og godt. Og jeg er jo ombud for barn og unge, og det er mye bedre å varsle en gang for mye enn at det ikke blir varslet når det sånne alvorlige saker. Og vi vet jo ut fra elevundersøkelsen at det ganske mange elever I norsk skole som opplever at voksne med å krenke dem. Mm-hmm. Og da det så viktig at de får en måte å si fra på, sånn at det blir tatt tak I. For det også et veldig asymmetrisk forhold mellom voksne og barn I skolen, og voksne og ungdommer. Og I disse sakene så det veldig, veldig viktig å ta hensyn til.
Ja, så det gjerne en del av, hva skal jeg si, en del av gamet faktisk, å innstille seg på det.
Mm.
Fordi når en elev varsler, så det jo ut ifra opplæringsloven kapittel 9a, at de har rett til et trygt og godt skolemiljø.
Mm.
Loven skal beskytte mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Men et varsel betyr jo ikke nødvendigvis at det har skjedd. Det elevens opplevelse, elevens subjektive opplevelse. Mm. Og det ganske lang avstand fra elevens subjektive opplevelse til en domfellelse I et arbeidsmiljøforhold. Barnehageloven kapittel 8 har også uttrykt en rettighet at barna skal beskyttes mot krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Og så har vi arbeidsmiljøloven, som den som går på det arbeidsrettslige. Arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig, og loven skal gi arbeidstaker beskyttelse mot trakassering, vold, trusler og annen utilbørlig adferd. Og her kommer vi gjerne spesielt, dette elevens rettigheter også, men det gjerne også her at lærere har følt at sånne varsel kan brukes til å true de. Noen opplever at det blir brukt for at elevene skal få bedre karakterer, eller ulike aksjoner mot lærere. Så det kan det som kan bli veldig uheldig da for en lærer. Når en lærer får vite at det kommet et varsel, så det som du sier, det jo ikke sånn at det nødvendigvis blir en sak som skal ligge I personalmappen. Det skal ikke legges noen sak I personalmappen før det har blitt til en personalsak. Og før det blir til en eventuell personalsak, så skal jo rektor først og fremst undersøke. Mm. Og nå har jo alle statsforvalterne rundt om I landet, som jeg har sett det, de har vidstrakt kursing I alle fall, så har de hatt det for videregående skoler, særlig på hva innebærer denne undersøkelsesplikten. For her kan det se ut som mange skoler eller rektorer trør litt feil, eller at undersøkelsene ikke tilstrekkelige nok.
Mm.
Kan du si noe om det?
Ja, altså for det første må man tenke, hva det man skal undersøke? For det undersøke ikke det samme som å etterforske.
Mm.
Det to veldig forskjellige ting. Og det har jo med hvor slags intensjon man går inn I dette arbeidet I. Og 9A5 handler jo ikke om å lete etter intensjonalitet hos den voksne. Hva har du ment, hva har du tenkt, altså at man mistenker den voksne for noe som helst. Men det handler jo om å anerkjenne barnet og ungdommen, at de står I en situasjon som ikke oppleves trygt og godt. Og det jo det denne loven handler om. Så det ikke nødvendigvis en motsetningsforhold å anerkjenne den voksnes opplevelse fra et lederperspektiv, men samtidig anerkjenne elevens rett til å ha det sykt trygt og godt, og si at nå står eleven I noe som ikke oppleves sånn. Så da blir det jo på en måte å lete etter I den gjenopprettende fasen, da. I stedet for å kalle det en etterforskning, som mange tenker, så det en gjenopprettende fase hvor man leter etter de opprettholdende faktorene. Hva det som har vært opprettholdende faktoren på den situasjonen barnet I? Og prøve å høre med barnet, og det å få til den samtalen, altså barnets rett til å bli hørt, veldig viktig. Og der kan jeg jo fortelle også at vi har jo veldig mange saker hvor det barn som utenfor, eller ulykkelige I sin skolesituasjon, av ulike grunner, og så det voksne får tak I dette og blir veldig fortvilet. Og så spør de masse, ikke sant? Vi graver og spør, og så får barnet eller ungdommen forteller da om andre barn som skyld I dette. Det lettere at noen har skyld, eller at det en sånn subjektiv opplevelse av utenforskap, for eksempel.
Mm.
Eller at det noen voksne som skyld I dette her, og så blir det tatt tak I, og spurt og spurt og spurt, og så mister de på en måte retten til sin egen historie. Mm. Det møter vi mange ganger, så det både lærernes, altså den skolens fortelling og de voksne hjemmes fortelling ikke nødvendigvis også den samme som barnets fortelling. Så det viktig at barnet og ungdommen selv får lov å fortelle sin historie. Mm. Og så det jo å anerkjenne den, uten at nødvendigvis man skal lete etter hva har skjedd, hvordan har det skjedd, hvem sa hvor og hva mente du da, men å se på hvordan skal vi gjøre det nå for at du skal få det bra. Hva tenker du lurt?
Men skulle tatt et eksempel som jeg tror mange kan kjenne seg igjen I. Etter karakteroppgjør, så det ofte en opphopning av saker hvor en elev føler at læreren ikke liker de, eller forskjellsbehandler. Mm. Du snakket da om gjenopprettende faktorer, så hva kunne en gjort I en sånn en sak for at det ikke skal bli denne rettssakstilnærmingen, men en... gjerne bygge en kultur for å klare å løse saken. Hva ville du gjort I en sånn sak?
Ja, det mest gjennomrettende jo det forebyggende arbeidet som I det her. Altså det å formulere en vurdering kjempekrevende. For hva ligger I å bli vurdert, og hvordan blir man vurdert, og hva, hvis man blir skuffet, så har man kanskje ikke hatt god nok dialog da, om hva som krevd. Så jeg tenker at det å få en god vurdering, hvor man har en god mulighet til å vise hva man kan, og en mulighet til å få en framovermelding på hva man bør gjøre for å få det bedre, så kan det være gjenopprettende I seg selv. Å bruke 9A5 og at lærer har krenket seg som en forklaring på dårlig karakter, da det viktig at skolen som da har ansvar for relasjonen, for det jo en asymmetrisk forhold her, da det viktig at de gir rom for at eleven får uttrykt seg, men også være tydelig på at, at en vurdering og det faglige vurderingen, det noe annet å skille de to. Men å gi grundig faglige vurderinger. Dette jo det samme som I ledelsesverden, at det å bli utsatt for ledelse ikke det samme som å bli utsatt for krenkelse. Men man kan også, man kan gjøre begge deler samtidig, men det å få en tilbakemelding, det jo det noe av det skolen har blitt satt å gjøre I sitt mandat. Så kan man mene mye om det, men det ingen krenkelse.
Nei. Og det vel påpekt fra flere hold at det å, hva skal jeg si, å få en karakter og gjerne også bli såkalt irettesatt for en type adferd eller noe sånt, I utgangspunktet ikke trenger være krenkende. Men gjentatte irettesettelser, gjentatte, ja, kanskje noen bruker gjerne ironi, det skal være morsomt, men plutselig blir det ikke morsomt.
Nei, og ironi jo en kjent sak at det bør man ikke drive med når man jobber I skole. Det så lett å bli misforstått, så det kanskje, vil kanskje si regel nummer to da, på lærerskolen at ironi, det bør man holde seg unna. Man skal være forsiktig med voksne også. Så det uklokt. Men jeg synes det litt interessant, det hva gjør man når man har krenket en elev? Og jeg har et eksempel som jeg har lyst til å dra fram. Mm. For det var en lærer, jeg var leder da, så det var en lærer jeg hadde jobbet mye med. Han var veldig lite villig til å skrive fremovermeldinger på It's Learning, og jeg var ny som leder og var mitt ansvar å få til det. Så vi hadde diskutert mye da, for å få til dette her. Og jeg opplevde han nok som litt kranglete. Han var en kar som hadde god orden på dokumentasjon og vurderingsarbeidet sitt, så han så bare ikke poenget. Og jeg skjønner han litt også, men dette var jo pålagt da. Så han gjorde minste mulig mulighet for det, og hadde fått en slags enighet da. Så gikk det et halvårs tid, og så kom det en elev ned på kontoret mitt, helt oppløst, og så sier hun, og tysklæreren vil drepe en elev I klassen, sier hun. Og så sier jeg, ok, jeg måtte jo høre hva det som skjedde. Og da forteller hun at tysklæreren hadde gått bort til eleven, og så hadde han gjort sånn pistolskudd mot panna av tinningen hans, og sagt at hvis du nå ikke gjør leksene dine, så skyter jeg deg. Mm. Da skjer sånn, sa han, og så sa han pang. Og denne eleven, hun har bodd I et land hvor hun har sett sånne ting, og dette var svært opprørt over dette her. Og kom ned. Og da skjønte jeg jo at det var kanskje ikke mord rett rundt hjørnet, så jeg gikk jo til denne eleven og lurte på hva han tenkte. Han var ikke krenket, han syntes det var mye bra oppmerksomhet rundt den historien der. Så gikk jeg til læreren, og da grudde jeg meg skikkelig. Kjente på den der mot I magen, ikke sant, som du gjør av og til når du må konfrontere mennesker du tenker at du vil få mye motstand på. Og så spurte, sa jeg det som hadde skjedd, og så sier han, takk for at du fortalte meg det, sa han. Det var en veldig dårlig spøk. Nå skal jeg rydde opp. Og jeg har tenkt på det mange ganger, så utrolig profesjonell han var I møte med den kritikken. Og jeg har tenkt på, hadde jeg klart å møte det på den måten? Og han rydda jo opp I dette. Han gikk bort selv, vet du hva? Unnskyld for at jeg gjorde det her. Det skulle jeg ikke gjort, og jeg så ikke at du ble lei deg. Altså, sa et ekte unnskyld, da, for du har jo tre typer unnskyld, ikke sant? Du har unnskyld at du ikke har skjønt hva jeg har ment. Det en veldig dårlig unnskyldning. Og så har du den unnskyldningen som sånn mellom, som du hørte mye I MeToo-tiden. Og så har du den hvor du sier unnskyld for at det jeg sa, jeg skulle ikke sagt det sånn. Og jeg tenker at kanskje vi voksne, og særlig vi som jobber I sånn asymmetriske relasjoner med barn og ungdom, burde være litt flinke til det også, og si at nå sa jeg noe dumt, eller den måten burde jeg ikke sagt det på. Det både modellering av atferd, men det tror det også kan være litt godt også, for det legger en del baller helt død, vi skal bruke fotballspråket, som kanskje bør legges død før man kan jobbe videre med relasjonsbygging og gjenopprettende fase. Da.
Ja, det kan jeg kjenne igjen. Vi har på egen skole også jobbet mye med Vi har jobbet mye med rutinene, først og fremst fordi at det var litt uklart hvordan en gikk frem hvis en var elev og ville fremsette en klage. Sånn at noen ganger så kom han via en annen kollega, eller han kom via noen elever, noen ville stå frem, noen ikke. Så det var ganske uryddig. Så da lagde vi veldig tydelige steg 1, steg 2, steg 3. Altså først prøver du selv å ta det opp. Og hvis du ikke tør selv, eller synes du ikke når frem, så kan du ha med deg elev tillitsvalgt. Hvis ikke det når frem, hvis det blir en dårlig opplevelse å snakke med faglærer da, så kan du gå videre til avdelingsleder. Så vil du jo på et tidspunkt gjerne både elev og lærer og avdelingsleder eller rektor sitte I et møte hvor denne klagen kommer frem. Gjerne i siste instans. Men det som vi tok litt inn over oss da, når vi feirer noen sånne saker, det var at vi har et oppdrag som at elevene de skal være kritisk tenkende, de skal stille spørsmål ved ting, de skal ikke være redd for autoriteter. Altså det på en måte en verdi vi har I norsk skole. Det ser vi gjerne. Og noen resultater av nå, at det altså en ikke så en har ikke en frykt for autoriteter, sånn at en tør å ta opp det en egentlig tenker. Og da får vi nok mange flere sånne, om det missaksytringer eller klager på lærer, enn det som var vanen før. Og da tenker jeg også at hvis en klarer I første omgang å være obs og øve seg på at når elevene I klasserommet gjerne kommer med litt kritikk eller missaksytringer, så hvis en klarer å være litt nysgjerrig på det, og ikke bli sånn stresset, nå det avslørt hvor dårlig jeg eller nå vet jeg at jeg ikke så flink. For det jo ofte det som gjerne rammer oss først, at den der redselen for å
ikke være god nok. Og det har jo også med skolekultur å gjøre, fordi at der det en veldig individualistisk kultur, så nok det, jeg ser jo det at det står litt I veien for den gode kulturbyggingen, for et sånt gyldig vi I møte med det å bygge et godt læringsmiljø. Da. Så det der fellesskapskulturen hvor man deler gledene, men også utfordringene da, som I klassen, at man observerer inne hos hverandre, øver seg på å observere, snakker om de tingene som utfordrer, men da jeg også litt opptatt av hva slags språk bruker vi som når vi ute og snakker om elever, man kan bruke et språk som gir verdighet til de man jobber med, men man kan også ha språk som ligner mer på baksnakking.
Mm.
Og jeg tenker at det å være profesjonell, det handler jo om å etablere en språk og en kultur hvor man gir verdighet til de man skal møte. Og da snakker man ikke om svake elever, eller man, hun er manipulerende, og han er småkonge. Altså, det er ikke en måte å snakke om de vi skal møte om. Da må vi være mer spesifikke, og så må vi prøve oss, for vi skal redusere sårbarhet. Det er jo det som er målet vårt. Vi skal ikke forsterke den. Så da er det ekstra viktig at vi er veldig tydelige og profesjonelle i språket. Så det å snakke om sårbare barn og unge, og det å spesifisere hva er det de er sårbare på, det gir oss en mulighet til å sette i gang tiltak for å redusere sårbarheten.
Det er jo gjerne som hvis man får kritikk, så det første en tenker ikke, å, det var spennende, det vil jeg høre mer om. Men å øve seg litt på den, og jeg skal øve meg på at ok, hva var det du mente egentlig jeg har lyst til å høre? Hos oss i alle fall, så jeg synes det et svært lavt antall klager. Det har endret litt kulturen hos oss, at nå er det mange som står i den og tar noen innspill, og at vi har klart å bygge både en del formelle strukturer på å gi innspill, men også det med refleksjonsrommet mellom elever og lærere, at det også blir bygd ut på en skole. At en øver seg på å diskutere praksis sammen. Da kan en også komme litt vekk ifra, altså da kan samtlige elever også gjerne få si noe om hva er det som fungerer godt for meg. For noen av disse innspillene kommer jo også for en føler at en blir oversett i klasserommet, altså en er i alle fall utrygg på lærer. Det er ikke alltid at lærer har gjort noe helt sånn spesifikt, men de er bare generelt utrygge kanskje.
Ja, og det er jo altså det første elever tenker på når de møter læreren sin. Det er liker han meg, og kan faget sitt.
Mm.
Og det å jobbe med relasjonsbygging, det er ikke noe talent eller et kall, det er trening. Det å øve på å ha et øye for alle elevene, ikke minst å vite hvor er det du selv har dine utfordringer.
Mm.
Hva er det som utfordrer deg mest å være, ha den forforståelsen i møte med elevene. Da. Kjenne på at nå er du på tynn is, nå merker jeg at jeg blir sint. Ikke sant? Altså det å være i forkant der, med sin egen praksis. Og dette er jo krevende, og dette er fint å ha flere å spille på da som kollega.
Det er ja, men hvordan vanskelig. Kan en øve på det? For det er jo flere sånne verdibaserte ord som jeg tror alle lærere tenker at de har i alle fall ønsket å ha gode relasjoner, at de er ok. Det tror jeg de fleste tenker. Men hvordan kan en øve på, hvordan går en frem hvis en har mistanke om at ok, det er gjerne noe da med min kommunikasjon med elever som gjør at de blir utrygge?
Ja, altså det første vil jo være å snakke med kollegaer. Det å ha gode kollegafellesskap hvor man kan diskutere disse, være inne i hverandres timer, ha kollegabasert veiledning, har jeg veldig tro på, og har vært med på selv mange ganger. Og det å ha gode kollegaer som gir deg tilbakemelding, det er jo en veldig styrke. Og det krever jo en trygghet, sånn at du vet at kollegaene det vil deg vel, og ikke er ute etter deg. Og ofte lettere å få tilbakemelding av kollegaer enn kanskje ledere, som jo er et asymmetrisk forhold til da. Men da kan man jo tenke på den vurderingen vi da, som lærere gir til elever, for som også er noe av den samme relasjonen da. Men det også å øve på konfliktdempende språk, altså det å ikke alltid spørre hvorfor gjorde du det, ikke sant? Men hva skjedde? Det er helt så banalt, og det hvordan være i forkant da, konflikter mellom elever, hva slags kroppsspråk har du da når det er konflikt mellom elever, hvordan får du dempa det? Det her går an å øve på. Håndtering på klassenivå når det er klikker og konflikter, hvordan går man inn da og få et, en liten plan for den type ting, for det vet vi jo skjer i løpet av et år eller noen år i løpet av en lærertid. Hvordan håndterer man konflikter i ansattegruppa, hvordan snakker man sammen om det, det skjer jo også når man er veldig uenig om noe, og når kanskje det blir til og med klikkdanse der. Hvordan tar man opp det? Hva slags form gjør man det? Og også konflikt mellom skole og foresatte. Hvordan møter man foreldre som veldig aktivert? Hva slags språk bruker man? Hvordan lukker du en samtale når det mye følelser? Så det å være i forkant i grunnen et sånt nøkkelord, og når vi jobber med beredskap i alle sammenhenger, så det å være tidlig ute, det å snakke om ting før det skjer, alltid lurt. Og det å ha en plan på skolene for håndtering av 9 av 5, og ha en god diskusjon med lærerne, så de vet akkurat hva som foregår. Sånn som du sa det nå innledningsvis, Ingunn, så ga du jo en veldig sånn fin, rett og slett plan, en firepunktsplan, så vidt jeg hørte, på akkurat dette, og det godt å høre, og så må man diskutere hva innebærer det da, ufarlig gjør man det. Og da blir det ikke så farlig å møte det heller. Så det mye lettere å bearbeide når man står oppe i de vanskelige sakene. Og så det jo det at skoleeier har jo en plikt til å ha et internkontrollsystem. Og det jo de som mottar disse også varslene. Og jeg tenker at de skal veilede og støtte skolene i det her, for det litt forskjellig hvordan rektorer håndterer det også. Så her bør jo kommunene ha gode planer og ha rektorene med å få god opplæring av skoleeier. Så jeg tenker at der hvor det stor forskjell mellom rektors håndtering innad i en kommune, så det skoleeier som ikke har gjort jobben sin. Og det tredje jo at det å se på dette her fra ulike vinkler da, og diskutere det med lærerne, det har jeg tro på. Men det å øve på konfliktdempende språk, det å se på og snakke om det, løfte tabuområdene, for det jo litt vanskelig, litt skam. Jeg tror på at det å snakke om alt som skammelig, når det som sola og trollet, da sprekker det litt, og så blir det mye enklere etterpå. Det gjør det enklere å håndtere det når du står oppe i saken.
Ja, jeg tror det med å ha et arbeidsmiljø hvor det også virkelig rom for å feile, og som lærer, er like verdifullt for voksne som for barn at det blir litt ufarlig. Det tenker jeg også at denne forskjellen på kapittel 9a, 5 og arbeidsmiljøloven, altså det en forskjell der, som vil ta det litt tilbake til at det først og fremst så har vi i kapittel 9 av 5 å gjøre med en elev som ikke har det så greit, at det kan være ymse årsaker. Noen ganger så det altså da læreren som i alle fall har utløst det. Og med å være klare og gjerne innstille seg litt på å være nysgjerrig, ikke gå i en forhandling om nei, det stemmer ikke, jeg kjempe-ok. Så kan en få en annen og mye tryggere tilnærming til det. Som jeg sa jo hos oss, i hvert fall, vi har hatt veldig god erfaring med det. Og da, sånn som du også er inne på, med at rektor må gjerne være litt tydelig på hvordan skal vi løse disse sakene, hvordan skal vi gå frem, og ikke bare lage systemene, det også viktig, bruk de. Da det skal henvises til hvis noen. Og når en skal øve på de systemene, da kan en godt være litt rigid, det i hvert fall min erfaring, at nei, her skal vi ta det i akkurat den rekkefølgen, for da gir det også mest mening.
Jeg synes jo det at 9 av 5 som en sånn holdningskompass nærmest, ikke sant? Og at man på en måte får øve på hvordan man går inn i sånne saker sammen, med å skape en sånn presidens på skolen som gir en sånn veldig fellesskap også. Men jeg tror det å sånn som du sier, øve i bruke personaltid. Ha noen eksempler, rett og slett noen case, som går på akkurat dette her, og så kan man i grupper sitte og diskutere hvordan gjør man det, og så har man liksom ramma, og øve på gjenopprettende samtale med en elev som har stått i ting. Så enkelt som det, tror jeg vi kan forebygge veldig mye av de utfordringene som 9A-loven og frykt som lærerne har stått i når dette kom, på at man mister man jobben når man får sånne saker. Og så tror jeg også at da avverger man, samtidig som man varetar retten elevene har da, til å ha det trygt og godt, og til å kunne si fra når de opplever at de, å ha sin subjektive opplevelse av de vanskelige sakene.
Ja, ja. Og så hente enda litt fram rektors rolle. For rektor jo ansvarlig for å skaffe seg et juridisk grunnskap og kunnskap i disse sakene. en rektor kanskje uten videre slenge frem en skriftlig advarsel, at det ganske strenge krav til hva den skal være. Sånn at hvis noen opplever at en plutselig får den over bordet etter det som en synes gjerne en uskyldig sak, så det grunn til å stille spørsmål ved den, enten hos kommune eller fylkesadvokat for eksempel. Det går an å få den vurdert også. Men praksis nå viser at det ikke en skriftlig advarsel, det kan ikke være et S i ærme i en sak, den skal være godt begrunnet. Koblet til sak, det må være over tid en viss alvorlighetsgrad også for de som gjerne redd med rapportert inn og helt øverste hold.
Og det tenker jeg nettopp det å fortelle det, at det ikke sånn det virker, det kan være med å gjøre at man blir mindre redd da, for dette, denne biten her. Mm. For i møte mellom mennesker så det jo friksjon, og den friksjonen gir veldig mye muligheter, og så gir den noen utfordringer. Og det jo nettopp i det mulighetsrommet, der det veldig mye, og det å bruke den gjenopprettende fasen da, til noe positivt, til, og det å øve også på å kunne beklage at dette her blir dumt, og det jeg som har ansvar for det. Skal vi møtes nå og så få til dette? Du har et potensiale, og det her skal vi, det rommet skal vi utnytte mellom lærer og elev da. Ja. Og jeg tror jo, det tilbake til han kollegaen min, som var så utrolig dyktig da, til å ta imot kritikk. Altså, jeg beundrer han, og jeg har fortalt at jeg forteller den historien, for jeg tenker at vi har litt å lære om han, av han. Og det å bli kritisert også en mulighet, fordi at da kan man se på sin egen praksis, og også løfte den, kanskje sammen med elever også. Deres stemme det gir en mulighet til å høre. Og jeg vet jo en del av elever som blir spurt. Mange lærere spør jo elever, hva synes du om undervisningen min? Hva kan du gi meg tilbakemelding? Altså åpne for den der kontinuerlige stemmen til eleven inn. Gi også en veldig sånn buffer, for da blir man vant til å si fra, uten at det skal være en krise, eller det skal være noe veldig vanskelig.
Eller at den ikke, at de ikke føler de når gjennom. Når vi snakker om, i hvert fall når media håndterer en del av disse sakene, så, og leserinnlegg og forskjellig sånt, så det noen som sier at det tåler en ingenting nå lenger. Det krenkelse overalt nå? Hva tenker du om det?
Jeg tenker jo at denne lille lovhjemmelen har nettopp gitt en mulighet til elever til å si fra et sted hvor det ikke var rom for det før. Så jeg synes det en overvurdering å si at nå vi inne i generasjon krenkel, og de per skilleblad, og jeg har hørt det. Jeg synes at det å undervurdere elevene. De har endelig fått mulighet til å si fra, og et sted det var stille før. Og vi som voksne, og som har den rollen vi har i skolen, det må vi tåle. Og så må vi være så profesjonelle at vi svarer det ut.
For vi har valgt å være da.
Det har vi, og jeg tenker at det å ha den profesjonaliteten, et språk på også når du blir kritisert, det jo nettopp det som gjør at vi kommer videre også. Så det tror jeg ikke vi skal være så redde for.
Hvis vi skal prøve å oppsummere litt, hva det vi vil oppfordre til? Så det gjerne det å i kollegiet undersøke litt, og ja, som du sier, case, eller på en eller annen måte snakke om hvordan kan jeg møte et varsel eller en klage som jeg gjerne synes ganske urimelig eller ikke kjenner meg igjen i. Det gjerne greit hvis det noe så litt ufarlig, mens det jo vanskelig når det noen som kommer veldig brått på, for eksempel. Og man klarer å i alle fall møte dem litt undring og tenke, ok, dette skal jeg utforske uten å stille eleven til veks. Det er i hvert fall med god erfaring med.
Og skille mellom etterforskning og undring.
Ja.
Undersøkelsen skal være en undrende undersøkelse, og jeg tror nok det veldig lurt å aldri stille elevens intensjon i tvil, mens anerkjenne elevens oppfatning av at jeg har det ikke trygt og godt, og hvordan skal vi få til det?
Og når du sier trekke intensjon i tvil, da det gjerne karakteristikker som manipulerende, bortskjemt.
Persilleblad,
ja.
Tåler ingenting, ja. Ikke sant? Og det handler jo om bagatellisering av elevens opplevelse.
Ja.
Og det møter vi jo noen ganger. Men jeg tror det er det også anerkjenne elevens opplevelse og se på de opprettholdende faktorene. Hva er det å høre med eleven selv? Og da helst med bare eleven. Hva er det som er den opprettholdende faktoren? Hvordan tror du at du vil få det bedre? Hvordan kan vi legge til rette nå? Og hva kan vi gjøre i morgen om en uke? Og hvordan kan vi sørge for at du får fortalt oss det? Hvordan du har det om en uke eller om to uker? Sånn at vi holder i saken også. For det tror jeg er ganske viktig, at man ikke slipper den med en gang ting på en måte er løst, sånn i første gang, men at man holder i det lite grann, og spør igjen, 2-3 ganger, sånn at eleven vet at her er det noen som ser meg. Og det er gjenoppretten i seg selv.
Og der er jo også statsforvalteren veldig nøye nå på hvordan skal den aktivitetsplanen skrives. Det skal ikke være løse, uforpliktende handlinger, det skal være et tidfeste, vi skal snakkes da og da, vi skal evaluere da og da, og de punktene skal inn. Og jeg har også veldig god erfaring med å følge lovverket ganske strikt her, fordi at i seg selv så er det en god forebygging i det hvis en bruker det til å lage en kultur.
Ja.
På læreretikk.no så kommer vi til å legge ut et forslag til eller et eller flere forslag til hvordan kan en gå fram i kollegiet for å jobbe med det å møte elevene på en god måte, sånn at du selv skal kjenne på at her kan det være flere måter å løse det på før det blir en alvorlig sak. Og så håper jeg også at vi har vist hvordan, eller at det ikke nødvendigvis er en skriftlig advarsel i enden av en elevs subjektive opplevelse. Du finner lenken til det i episodebeskrivelsen. Er det noe mer du vil si avslutningsvis?
Ja, jeg tenker jo at i alle sånne saker er det et stort potensial, og ansvaret for å utnytte det ligger hos ledelsen og skoleeier og de voksne. Og jeg tenker at det å snakke om sånne ting, det å eksemplifisere, er også med å ufarliggjøre det. Men sakene er der, og 9 av 5 har vist oss at de er der også. Og det må vi se på som en veldig, veldig bra ting, for det gir oss mulighet til å gjøre noe med det.
Takk skal du ha. Takk for at du lytter til oss. Vi håper det var til inspirasjon og nytte for din og dine kollegers profesjonsutøvelse. Og gjerne inn på læreretikk.no for å lese flere saker, send oss spørsmål du har, og abonner gjerne på podcasten vår. Lenkene finner du i episodebeskrivelsen.